Ekonomia, murrizketa, katxaga eta Nafarroa oinez. Nafarroko berriak ditu hoiek. Mikel Ujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon.
Azteko ekonomian, asaldatuta, zabiltzate Nafarroan, Barzina, Sant, Maia eta Bar, eta ordainketa opakoak besteak beste.
Bai, batzuk opakoak, besteak agerikoak, baina pultsikoa erki, berotzeko ainako, diru sariak, dietak, edo eskupekoak hartzen dituztenak. Bai, joan den igandean ateratzen informazioa eta esan dugu, Diario de Noticiasko Ibai Fernandez, kazetariak ateratakoa, eta horrek zioan azken bolada honetan, Nafarroko kutxa behin banka zibikoan sartzeko erabakia hartu ondotik, halako erakunde bat ezaguna, eta erakunde kaja Navarraren erakunde sortzaileen batzorde bat bazegoela. Baina ezagutzen etzena, gero bazegoela batzorde txiki, batzorde iraunkor bat, eta dieta mamitsuak hartzen baldin badituzte batzorde ezagun horretako behatzikideak, bada behatzioetatik lau gainera batzorde iraunkorreko partaide direla, eta batzorde txiki horretatik hartzen dituzten dieten bateren notizirik etzegoen oraintxe arte. Ta egia esan da ere, zenbateko dietak hartzen dituzten guztiz ados ez dira jarri guztiak, baina gutxienik saio bakutziko 1500 eurokoak direla, hori bai ezautu dugu. 1500 euro bileratxo bat egiteagatik, deus erabakitzen ez den bilera batengatik, gainera erakunde sasiko edo klandestino bat ia opakoa nahi den bezala deitu, pues horrek itxura guzia du, txiringito bat propio antolatua dela, batzu-batzuren poltsikoak berotzeko. Bueno, ba, historia hau da, joan den igandetik hemen bolo-bolo dabilena, eta jendea aztoratu eta asaldatu duena, eta gainera esanen dugu, oengo honetan, irutu zegula UPN-eko zenbait jende ere, aserratu dela euren buruzagiekin. Gau, lehendabiziko azalpenak Enrique Maiari aditu genizkion, aitortuz, egia zela, dieta horiek hartzen zituztela izkutuan. Baina zaila zela horri uko egitea. Are txundik garriagoa izan zen, beste hartzaile horietako batek Alvaro Mirandak esanikoa. Berak arroxkota, kopetata, okotzatente jarrita esan zuen bere soldataren parte direla. Ta hortaz, eskubide baduela, diru horiek hartzeko. Beaz denak zai-zai egon gera Jolanda Barzinak zer esanen. Aurrez izan ditu beste egiteko batzuk, Bruselan izan zen, joan den asteartean, asteazkenen berriz Madriden militarren desfileta erakustaldiari begira, eta atzo mintzatu zen parlamentuan. Kazetarien galderei muzin eginez, etzien erantzuna izan. Parlamentuan itzaldi luzeska bat egin zuen, hain zuzen, Nafarroko kutxarekin egiten ari direna, arrazoitu edo justifikatu nahirik eta horren amaieran, ja, gaiari heldu zion. Dietak edo eskupekoak zer esan zuen. Hemendik aurrera kendu egin beharko liratekela. Eta horixe berak Nafarroko kutxari eskatu diona, hemendik aurrera kentzeko orain arte dauzkan egiturak eta alakoak eta politikarien dietak ere kentzeko. Baina atzera begiratu beharrik ez dagoela. Iraganeko kontuak dira hoiek, egin behar dena hemendik aurrerakoari behira. Bueno, hoietxek Jolanda Barzinak esanak. Interpretazioa batzu-batzuren partetik Jolanda Barzinak batuta eskuan hartu eta ekimena rekuperatu du, eta hemendik aurrera ez duten ez kobratuko kitxo konpondua auzia. Besteren batek diona, ba, atzera egin behar izan du Jolanda Barzinak eta sortuta zabaldu den aserreari men eginez ez du aurrerantzian kobratuko. Baina, orain artekoa, bueltatzeko asmurik txikiena ere ez dute agertu. Ez damurik, ez barkamen eskairik, ez alakorik. Eta, gaur, nahiko lukete, askok eta askok, oker egindakoa modu honetan garbituko balitz. Aukera berri ba, baina, egindakoagatik ez aldute ordaindu behar, ez ote dute erantzukizunik horixe hemen ari zaizuen kazetari honek bere buruari egiten dion galdera. Alegia, jakinik uko egin diotela harrapatu dituztelako, ez da gustoz egin duten ukazio bat, baizik ba, sortu den azerrearen aurrean, hemendik aurrera dutela kobratuko, baina orain artekoa bueltatu behar duten itxurarik edo imintziori txikiena ez dute egin. Bueno, gainera, galdetu zioten Jolanda Bazenari, baina zuk zenbat irabazten duzu? Ez zuen erantzunik eman. Behaz, daukan soldata eta handik eta hemendik hartzen dituen dietak eta kontuen gaia ez da agortu. Esan artean, gardentasun guztiz, zenbat irabazten duen Andere honek eta bestelako enpresa eta sozietate publikotik eta batzuk eta bestek zenbat hartzen duten. Jakina, agintaritzatik, mosketak aginduz, guziei esfortzu handia eskatuz, taiek bitartean handik eta hemendik, euren faltrikerak betetzen nola diren ikustea, ba, ez da ikuskizun beresiki eredugarria. Ta horretan gaude, besteak beste, Nafarroko alde honetan.
Jarraitzeko murrizketak, hain zuzen, aipatu behar ditugu, hainbat arlotan.
Ba, eta, bueno, batzuk Europatik datozenak, horrela nekazaritzari buruzkoak, eta hemen ere, pentsa, kalkuloa eginda, 20 milioi euro gutxiago etorriko den, orain artean, PAK, Europako nekazaritza arloko politikagatik etortzen dena, ba, zenbat, 1 milioi gehi, baino gehiago da, ba, hortik bidean gerituko da bostetik bat, Europatik, behaz, ja, nekazaritzan somatuko dutena. Geo, esate batako Iruñan, Iruñeko udalarena, eta hor ez dago argi, hasieran esandako mozketa bat, hau da, diputaziotik, Nafar gobernutik iristen den transferentzia moztu egin behar dutela, baina zenbateko gutxiago izanen den, ez dago argi, hasieran kopuru bat eman zen, gero esan gutxiago zela, baina gero alkatea agertu da, esan zen, nun eta nola aplikatuko diren mozketak, eta hor ikusten da, hasieran esan baino gehiagokoa dela, eta hor ere udal taldeak, oposizioko udal taldeak galdezka dabiltza, azkenian, ba, hori, zenbateko izan behar den mozketa. Edo, ejemplo bat, bueno, ejemplo bat eta salbuespen bat, dimisio bat, bat bakarra, Kirol Arloko Federazioi ere esan diete, diru gutxiago eman behar dietela, eta Mendi Federazioko presidenteak Txema Iriartek esan du ez daula konforme, eta dimititu egin behar duela, kargoa utzi behar duela iragarri du. Gudak egula bakarra da. Baina, bueno, larriena gizarte zerbitzuetan, esate baterako altsasun hor bada, geriatriko bat, zarretxe bat, eta Alzheimer gaitza dutenak eta atenditzen dituena, ba, hor duten kontziertoa ukatu behar diete edo dauzkaten plazak iaia ezarrezean geldituko dira, ziurrenik, hola jarraitu eskero, itxi egin behar izanen da, zerbitzu garantzitsua ematen duen zarretxea izanik Altsasuko Josefina Arregi izena duen zarretxe hori. Adibide batzu dira, eta pues, hori jetxek ditugu gai nagusi. Mozketak handik eta hemendik, eta gero zenbait protesta ere, esate bat ereko, maiatzaren 15eko, mugimendukoek, ba, ja, atzo hasi ziren, da Gazteluko plazan, egunez egun hor batzarriak eta parodiak eta protestak eta dauzkate deituak gaur bihar eta etzi egiteko.
Bestalde, gaur Iruñan Bernardo Txaga eta Javier Muguruza izango dira.
Paradisuan, edo paradisurik ba ote dagoen, edo izatekotan nolako ote den edo auzi horri erantzuna. Beraz, hau belarrira emandako literatura, Iruñeko planetarioan eta hemen Iruñan hortaz aukera polit bat hor aditzeko hitzak eta soinuak eta musikak esku soinuarekin akordiorekin Javier Muguruza gaur arratsaldean. Eta pues hori, daukauna astebururako berriz Tafallatik deia egin digute eta hor DBH-dako eraikin berri baten premia dukatela eta hori xe beraz Tafallan izanen da. Etzi Nafarroa Oinez 2011ko honen edizioan. Hor, bueno, joateko garraio kontuak eta trena, aldunak behintzat, trenaz balilatzeko aukera polit bat, Tafallan tren geltokia irian bertan baitago, eta izan diteke behintzat batzu rentzat, eta horre rentzek zerbitzuak jarri dituela, ez du maten os, bueno, egin baron, abiada oso azkarreko ez, baina bai, jendia garraiatzeko moduko zerbitzua izanen dela. Eta hori zen, behaz, azte buru honetarako daukagun eskaintza eta festaren posibilitatea.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.